Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Папраўкі ў законы аб грамадскіх арганізацыях па-ранейшаму шырока абмяркоўваюцца ў грамадстве. Павал Севярынец адмовіўся прызнаць віну ў замен на перавод у Віцебск. Сергей Михайлов з-за гастроляў не з'явіўся па выкліку ў пракуратуру.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Найвышэйшы кіраўнік Ірану Аятала Алі Хаменеі назваў бессэнсоўнымі закіды злучаных штатаў на адрас двух іранцаў у замаху на забойства пасла Саудаўскай Арабіі ў Вашынгтоне. Выступаючы сёння ў правінцыі Керманшах, Хаменеі запэўніў сваіх прыхільнікаў, што абвінавачанні накіраваныя па яго словах на тое, каб выставіць Іран прыхільнікам тэрарызму, сваёй мэты не дасягнулі. Раней Злучаныя Штаты назвалі няпраўдай заявы ўладаў Ірану аб тым, што ў іх не было ніякіх беспасярэдніх кантактаў з Вашынгтонам у рамках гэтай справы. Працягваем навіны. У Лібіі войскі нацыянальнай пераходнай рады вядуць наступ на горад Бані-Валід за 400 кіламетраў на паўднёвы ўсход ад Трыпалі. Як паведаміў у мясцовай прэсе, камандуючы наступам Амар Салем, яго войскі ўвайшлі ў жылыя раёны гораду, аднак далейшаму наступу перашкаджаюць снайперы. Салем чакае, што горад удасца ўзяць за бліжэйшыя два дні. Бані-Валід і Сірт, горад нараджэння зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі, застаюцца апошнімі апірышчамі старога рэжыму. Папярэдні наступ на Бані-Валід быў спынены ў сувязі з упартым супрацівам прыхільнікаў Кадафі, колькасць якіх ацэньваецца на 1000 чалавек. Напярэдадні ў Бані-Валідзе ахвярамі сутыкненняў прыхільнікаў і апанентаў Кадафі сталі 9 чалавек. У сталіцы Лібіі Трыпалі ва ўзброеных сутычках загінулі 3 чалавекі і больш за 30 былі параненыя. У Парыжы сёння міністры фінансаў і кіраўнікі цэнтральных банкаў краінаў вялікай дваццаткі працягнулі распачатыя напярэдадні кансультацыі аб шляхах выйсця з пазыковага крызісу ў еўразоне. Адно з галоўных пытанняў, якое стаіць перад удзельнікамі сустрэчы, ці павінен міжнародны валютны фонд павялічыць памер сваіх рэзерваў. Міністр фінансаў Злучаных Штатаў Тімаці Гайтнер учора заявіў, што лічыць дастатковымі цяперашнія фінансавыя рэсурсы МВФ і еўразвязу для барацьбы з крызісам. Ён, аднак, дадаў, што краіны дваццаткі чакаюць ад еўрапейскіх дзяржаў выразных абавязацельстваў у гэтым накірунку. Учора канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель і прэзідэнт ЗША Барак Абама абмеркавалі па тэлефоне эканамічную сітуацыю ў Еўропе. Абама, у прыватнасці, заявіў, што сітуацыя ў еўразвязе ўяўляе пагрозу і для Злучаных Штатаў. Па ўсім свеце сёння праходзяць акцыі пратэсту супраць хцівасці транснацыянальных карпарацыяў і несправядлівага размеркавання даходаў. У фінансавай сталіцы Нямеччыны Франкфурце ў дэманстрацыі ўзялі ўдзел каля 5000 чалавек. Некалькі тысяч выйшлі на вуліцы Рыму, сотні людзей былі на дэманстрацыі ў сталіцы Босніі і Герцагавіны Сараеве. Акцыі расійскага руху «Occupy Russia» па аналогіі з англамоўнай назвай руху «Займі Уолл-стрыт», арганізаваныя актывістамі ў сацыяльных сетках, прайшлі ў Маскве, Пецербурзе і іншых расійскіх гарадах. Раней дэманстрацыі прайшлі ў найбуйнейшых гарадах Азіі, Гонконзе, Сеуле і Маніле. Гэта быў